Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Skočir. Današnjo oddajo pa torej posvečamo skorajšnjemu začetku novega šolskega leta. 1. september je že v petek, takole malo za uvod prvi dan, potem pa od ponedeljka dalje za res novo šolsko leto. No, z mano v studiju pa je danes ob tej priložnosti eden od severnoprimorskih ravnateljev, ravnatelj osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, gospod Ciril Makovec, tudi vodja strokovnega aktiva ravnateljev Gornjega Posočja. Najprej seveda prav lepo pozdravljeni, dobrodošli tukaj v našem studiju.
Ja, hvala lepa. Najprej hvala lepa za vabilo in pa za tak lep uvod. Jaz bi pozdravil najprej vse poslušalce, potem pa prav poseben pozdrav današnji dan tudi vsem tistim, ki bodo v petek stopili prvič skozi šolska vrata, torej našim novim prvošolčkom in seveda vsem tistim staršem, ki bodo ponovno stopili svojimi prvošolčki v novo šolsko leto. In seveda vsi ostali učenci, ki nas pa že poznajo, a ne, pa seveda dobrodošli spet nazaj.
Takole, novo šolsko leto, torej tik pred vrati, se sedaj verjetno ukvarjate še s tistimi zadnjimi pripravami ali je že vse pripravljeno?
Ja, se veste, šola je dinamična ustanova, v šoli poteka dinamičen proces, dan ni enak dnevu, tako da kljub temu, da smo mi že pripravili dobršen del šolskega leta oziroma skoraj da vse tam prej, kot smo šli na kolektivni dopust, to je konec junija oziroma začetko julija, še zmeraj v teh zadnjih dneh hitimo oziroma ne hitimo, ampak v miru pripravljamo še tiste stvari, da bo res prvi dan oziroma prvi šolski dan v novem šolskem letu tak, kot mora biti in sicer to je za učence popolno.
Pa verjetno potem tudi vsi naslednji.
O, seveda.
Je to mogoče samo spomniva, sedaj smo sicer vsi že malce pozabili na tista prejšnja šolska leta, je tole sedaj res prvo šolsko leto ponovno brez čisto vseh omejitev, ste tudi že pozabili na tisto šolanje nadaljavo ali se mogoče še ostaja kje takole zadaj?
Ja, res, da je, lani so še bile nekaj samo, je bilo še v začetku šolskega leta, stvari so bila še na nivoju priporočil, letos, kar se zdravstvenih teh stvari tiče, je normalno, začnemo brez kakršnih koli omejitev oziroma tako, kot je to bilo v navadi pred letom 2019, nismo pozabili na pouk nadaljavo, ker veste, v tistem času smo se kar čez noč vsi izobrazili v digitalnih naših kompetencah oziroma v tem pouku, da smo lahko izvajali pouk nadaljavo in nekatere stvari so ostale tudi še v teh poznejših šolskih letih, a ne ena izmed teh je uporaba spletnih učilnic, kjer se praktično spletne učilnice sedaj jih uporabljajo nekateri učitelji že kot učni pripomoček, a ne, vse eno pa je pouku živo, pozabili nismo, tako, upamo pa, da bo čim več dni pouku živo oziroma celo šolsko leto pouku živo.
Tako, no mogoče prav o tehnologijah in tem, kar tudi verjetno zaznamuje šolo v tem sodobnem času, malce kasneje pa bo pa sedaj kar malce konkretna. Šole so, ste sicer različne, na vsaki se verjetno ukvarjate svojimi z bolj specifičnimi težavami, ampak takole, če pogledava čisto splošno, kaj bi rekli, da je recimo trenutno neka največja problematika v šolstvu?
Ja, najverjetneje že iz drugih medijev veste, da se zelo že poudarja, sploh zadnji dve leti, zelo poudarja kadrovska kriza na področju šolstva. Mi smo recimo v lanskem šolskem letu naredili tudi raziskavo oziroma zbrali podatke ravnatelji severnoprimorskih šol, te, ki smo združeni v aktivu in sicer ta aktiv je od Bovca do Deskel a ne, in pa po Baški grapi do Podbrda. Smo zbrali potrebe v šolah po kadrih in smo ugotovili, da v naslednjih šestih oziroma štirih letih oziroma naslednjih štirih šolskih letih bomo imeli v teh naših sedmih osnovnih šolah potrebo po 60 novih zaposlitvah. To govorimo samo o zaposlitvah, kjer predvidevamo, da bodo zaposleni se upokojili. Tu niso upoštevane drugi prehodi oziroma izhodi iz tega našega področja. Tako da imajo šole kar precejšnje kadrovske izzive. Zdaj jaz, koliko poznam razmera na tem področju, manjkajo samo posamezni profili učiteljev, tako da Zgornje Posočje je kar v redu, bom rekel, pokrito s temi kadri. Po drugih šolah po Sloveniji pa so kar velike težave z praktično z naravoslovci, matematiki, fiziki, kemiki, a ne, ker je bolj mamljivo, vabljivo tudi z finančnega vidika gospodarstvo. Ta trenutek.
Kako pa, mogoče samo en takšen komentar, verjetno je to stvar seveda države, ki na različne načine tudi poskuša reševati to problematiko. Je to uspešno, se vam zdi, oziroma bi tudi tukaj še lahko poiskali neke možnosti reševanja?
Ja, mi, ki smo praktiki oziroma ki smo operativni na dnevni ravni, vidimo še kakšne možnosti, ne, ampak zatakne se navadno pri kakšnih zakonodajnih procedurah, ne, da se nekaj pač pravno ne da izpeljati. Je pa res, da ne smemo pozabljati, da se leta in leta oziroma več kot desetletje nazaj se ni delalo nič na tem področju, da bi se aktualiziralo učiteljev poklic in pa v bistvu na nek način tudi propagiralo učiteljev poklic. Zato je sedaj smo prišli do tiste točke, kjer primanjkuje kadra in ta trenutek, če mi upišemo tisoč novih študentov, bo to šele čez 3 ali pa 4 leta bomo imeli te ljudi praktično na terenu. A ne? Tako da strani države bi se še dalo kaj narediti, ampak pustimo to odločevalcem.
Ostala sva pri tisti kadrovski problematiki, takole seveda širše gledano na splošno v šolstvu, pa če še malce ostajava pri tem širšem pogledu, napoveduje se tudi prenova učnih načrtov, kako je z njo, oziroma kje je tole sedaj, se vam zdi tudi mogoče, da je potrebna?
Ja, se veste, v šoli vedno stremimo k temu, da rastemo iz dneva v dan, a ne? In če se mi sami ne bomo učili, če mi sami ne bomo prenavljali, potem smo zgubili svoj osnovni pomen. A ne? In vsekakor prenova učnih načrtov je potrebna, prenova šolskega sistema je potrebna. A ne? Zdaj je pa samo vprašanje, a je to danes oziroma po tem sistemu, kot zdaj trenutno poteka proces, usklajeno ali ne. A ne? Mogoče je res malo nerodno zastavljena ta prenova, ker če se odpirajo predmetniki, je težko prenavljati učne načrte oziroma obratno. A ne? Tako da jaz nisem prav prepričan, da so vsi koraki prav usmišljeni v tem trenutku. A ne? Zdaj, kako daleč je pa ta skupina za prenovo, ki je imela težave nekaj tudi s članstvom, ker nekaj članov, koliko vemo, je tudi izstopilo iz tele delovne skupine, a ne zaradi pač strokovnih nestrinjanj. Pa mi trenutno ravnatelji nimamo, mislim, oziroma nismo dobili nobene uradne informacije še, tako da spodbujamo k prenovi, k posodabljanju. Naši učitelji seveda svoje učne načrte tudi prilagajajo in jaz upam, da bo ta prenova res prenova na tisti strokovni ravni, kot mora biti prenova na strokovni ravni, ker res danes je učenje in poučevanje malo drugačen sistem dela oziroma drugačen proces, kot je bil mogoče samo 5 ali pa 10 let nazaj.
Se pravi, mogoče kje bi bile potrebne večje spremembe, so to recimo vsebine ali tudi, kot ste omenili, nek način dela recimo?
Ja, jaz vidim glavno prenovo oziroma glavno potrebo prenovo prav v praktično naši miselnosti, a ne, miselni naravnanosti. Lejte, učitelj je bil še mogoče 20 let nazaj ali pa pred poplavo interneta, a ne, oziroma pred tem, ko se je internet razširil po celem svetu, a ne, je bil učitelj nek vir informacij. Danes to ni več. A ne, danes je, vemo, da informacije najdemo z 2 klikoma, a ne, kjerkoli, kadarkoli, a ne, in bi učiteljeva vloga praktično gre v drugi smeri. Učitelj je usmerjevalec, mentor, povezovalec, spodbujevalec, a ne, in raziskovalec z otroki skupaj, a ne. Tako da ne smemo pozabiti, da osnova pri učenju in poučevanju je sam proces, a ne, ne pa cilj. A ne, in včasih oziroma velikokrat to zamenjujemo, ker imamo ciljno naravnane učne načrte, oziroma se to v laični javnosti zamenjuje, ker so učni načrti sedaj ciljno naravnani, a ne, in metodični in pa didaktični postopki niso tako predpisani, kot so bili v prejšnjem, v 8-letni osnovni šoli, a ne, zato je mogoče laično malo gledano preveč usmerjena stvar v cilj, a ne, ampak sam proces učenja in poučevanja je pa pot, a ne, do znanja.
Tako, ampak kot rečeno, torej, to bo stvar države in bomo videli, torej, kaj se bo zgodilo. Če se midva kar vrneva mogoče k vaši šoli, če se ne motim, okrog 350 učencev imate in tudi tri podružnice. Glede na to, da je to tudi takšna, bom dejva reči, občutljiva veja šol, recimo se pravi izključno podružnice, imate vi z njimi, da nimo kakšne težave, sicer imate dovolj učencev?
Ja, mi letos imamo 363 učencev vse skupaj, na naših treh podružnicah imamo pa vse posod po dva kombinirana oddelka. Na nobeni podružnični šoli nimamo kakšnega mejnega oddelka, ne, tako da imamo zagotovljena tista dva oddelka in srečo to, da Mostarska šola ima skozi leta in leta zmeraj eno podružnico v porasti, dve pa ena mogoče malo v počasnem padanju, ena pa nekje v stagniranju. Tako da nikoli nimamo takih ekstremnih oziroma situacij, da bi imeli ali preveč učiteljev ali premalo učiteljev, tako da nam to gre kar gladko skozi. Zdaj, kako se to na terenu dela, jaz nimam recepta, ne? Ampak vse eno se mi zdi to vredno tudi poudariti. Kar se tiče pa samega delovanja, vemo, da podružnična šola je duša kraja. Ne? In če enkrat podružnična šola začne umirati oziroma zamirati, stagnirati, potem se to pozna tudi na življenje v kraju. In zame po strokovni plati ni skoraj da večje napake kot to, da se podružnica zapre, ker s tem praktično smo podpisali na nek način tudi proces umiranja kraja. Ne? Tako da mi težav s podružnicami nimamo, moramo tudi povedati, da kar se z naše občine Tolmin tiče, da nas zelo dobro tu pri tem tudi razumejo, tako da je marsikaj se da tudi postoriti v tistem delu nadstandarda in marsikaj se da tudi odobriti, ampak mi bi še, ker stremimo k še, zato da potem lahko v bistvu ohranjamo naše podružnice čim bolj pri življenju in pa čim bolj žive, ker tam je ena posebna dinamika.
Naj tako ostane povsod. Mislim, da so se prej pogovarjala, da imajo tudi sami učenci včasih drugačno, ne verjetno včasih, kar vedno drugačno izkušnjo recimo na podružnicah kot na nekih večjih centralnih šolah.
Ja, seveda. Zdaj, če pogledate sam pouk, kako tam pouk poteka, če sedite v oddelku, kjer je kombiniran pouk, v enem segmentu pač en del učnega procesa, a ne, ki poteka za posamezne oddelke, a ne, oziroma za posamezen razred, učenci morajo pač samostojno izpeljati. A ne. In ne, da nismo to po nobenih študijah povzeli ali pa kjer tudi delali kakšnih posebnih raziskav, imamo pa občutek, da v nekem segmentu učenci iz podružnic prihajajo malo bolj samostojni, kar se tiče tega dela, kot so mogoče tisti učenci, ki so v čistih oddelkih na centralnih šolah, a ne, prav iz tega vidika, ker pač oni so prisiljeni na nek način, da delajo tudi samostojno, ker če je en učitelj za dva razreda v učilnici, potem en del se pač ne more njim posvečati in imajo oni del samostojnega dela.
Tako, naj torej vse podružnice živijo še čim dlje, verjetno tako šole kot občine, kot upam, da tudi pristojni vidijo le te pozitivne vidike. Preden midva greva spet na en glasbeni premor, vas bom prosila še na en komentar. Prebrala sem, da se strani pristojnih v novem šolskem letu še posebej poudarja letos ustvarjanje varnega učnega okolja, sicer verjetno nič novega, pa vendar mogoče malce bolj v luči nedavnega dogajanja zadnjih mesecev tudi v šolah drugje. Kako vi mogoče gledate na to?
Ja, kar se tiče varnega spodbudnega učnega okolja, mi delamo seveda vsak dan na tem in iz leta v leto mogoče je sedaj to stopilo v javnosti bolj v ospredje, a ne, ker so pač temo narekovali pač dogodke, ki so se zgodili. Jaz ne bi se želel dotikati besede nasilja oziroma teh stvari, kar se zelo poudarja v javnih medijih v zadnjih dveh letih, sploh od tistega dogodka v Sarajevo naprej, ampak bi se raje dotikal pojma varno in spodbudno učno okolje, ker nas nekako vse eno usmerja v pozitiven pogled in pa v umirjanje situacije po posameznih šolah. Ne? Mi, kar se tega tiče, opažamo porast več, ne bom rekel, mislim, bi lahko rekel, več interakcij med, samiznimi, med posameznimi učenci na področju, na področju družabnih omrežij. A ne? Ko pa so učenci, oziroma ko pa jih pripravimo, da so sposobni odložiti mobilne telefone, mobilne naprave in se pogovarjati, oziroma zaživeti kot skupina brez elektronskih medijev, oziroma brez elektronskih naprav, je pa to popolnoma normalno in varno spodbudno učno okolje za nas in tega se mi prav, tega mi prav posebej na, na naših šolah tudi poudarjamo. A ne? Vemo, da se na družabnih omrežjih dogaja marsikaj, a ne? Opozarjamo tudi učence na to, zato jih spodbujamo na tem področju, da varno ravnajo svojimi podatki, svojimi mobilnimi napravami oziroma svojimi teme, s čimerkoli pač dostopajo do družabnih omrežij, ker nikoli ne veš, kdo je na, na drugi strani in tudi to, da se ti predstavljaš z lažnimi profili na družabnih omrežjih, je tudi izsledljivo. Tako da oni sicer vidijo v tem svoje izzive, svoje, svoje pač minute, sekunde, ko so pomembni oziroma nepomembni, ampak vse eno v globalni oziroma tako nasplošno povedano, delamo šole veliko na tem področju in mislim, da je mogoče včasih malo v javnosti narejena krivica do tistih šol, kjer so umirjene situacije, kjer pouk oziroma vsi procesi potekajo umirjeno, a ne? Da, se, da se sproža neka nepotrebna mogoče napetost oziroma strah pri starših oziroma samih učencih, kar pa v, do, ni potrebno, a ne? In je velika škoda tudi za samo šolo in pa za otroke.
Ostala sva mogoče pri tej neki bolj vzgojni vlogi šol, tudi ta je zelo pomembna. Pri ustvarjanju varnega učnega okolja sva se torej pogovarjala. Omenili pa ste tudi že tehnologijo. Tudi ta je danes močno prisotna, plusi, minusi, tako kot vsaka stvar. Čisto takole v šolah je seveda, kako jo mogoče implementirate, kako se tudi soočate s tem vidikom sodobnega sveta.
Ja, tehtanje med tem, koliko tehnologije uplesti v sam učno vzgojni proces, je zmeraj na tehtnici, bomo rekli. Ne? In, in vsaki, v vsakem učnem procesu tehtamo med tem, kaj je smiselno in koliko je smiselno praktično uplesti tele učne tehnologije. Meni kot učitelju se zdi pomembno, da imam zmeraj v mislih en vidik, ne? Ker učenje in poučevanje je proces. A ne? Tehnologija prinaša veliko informacij, ne prinaša pa znanja. A ne? In če mi gledamo, oziroma če jaz pogledam potem iz te plati, je praktično to, da pretvorim informacijo v znanje, a ne proces, ki se mora odviti v moji glavi. Če vzamem, čisto po domače povedano, sedaj umetno inteligenco, ChatGPT, mu napišem uporne točke, mi napiše lahko spis za slovenščino v eni minuti, perfekten za petico. A ne? Ampak, če je cilj, da jaz imam spis, oziroma dobro oceno, je to to. Če pa je cilj, da se jaz razvijam svoj lasten potencial, oziroma lastne kapacitete razmišljanja, potem pa to ni to, a ne? In je smiselno, da tako kot tudi mi delamo, da v zmeraj pri uporabi tehnologije poudarjamo tudi ta vidik. Ne? Da, če je cilj informacija, potem je tehnologija v redu. Če pa je im cilj proces oziroma znanje, ki se mora odviti v naših glavah, potem pa nam je tehnologija lahko tu samo v pomoč. Ker se proces mora odviti v naših glavah, ker če se odvije v računalniku, to ni znanje. A ne? Tako da vemo, da nas čaka umetna inteligenca, oziroma umetna inteligenca je že v šolah, a ne? Zdaj, kako bomo se je sistemsko lotili, je še zmeraj malo strokovno vprašanje, ker tako kot sem že prej rekel, je zmeraj treba tehtati med tem, ali je cilj informacija, ali je cilj znanje.
še en oreh, verjetno, v katerega bo potrebno zagristi takole v naslednjih letih. Pa se mogoče vrniva midva spet takole v šole. Kako pa je z raznimi investicijami? Tukaj šole delujete tudi seveda v sodelovanju z občinami. Uspete nekako slediti potrebam? Seveda je verjetno spet odvisno od šole do šole, od časa, od generacij. Pa vendar tako z vašega vidika, če se ne motim, ste ravno pred kratkim dobili novo vozilo. Recimo, kako usklajujete ta investicijski del?
Ja, se veste, da sredstev za investicije zmeraj premalo. To mislim, ne da jih je premalo, ampak mi bi jih zmeraj imeli še dodatno, zato ker vidimo še možnosti izboljšave oziroma še možnosti, kjer bi lahko izboljšali tele naše pogoje za to, da lahko rastemo tudi v znanju in pa kakovosti. Jaz moram priznati, da skozi leta mi težav z investicijami z občino nismo imeli skoraj da nikoli, je res, da se je v zadnjih letih veliko konkretno vložilo v našo osnovno šolo, a ne v samo stavbo na centralni šoli, tudi v vse ostale, ampak zavedati pa se moramo, da naši dve podružnični šoli sta praktično popotresni stavbi in je 40 let mimo in stavbe so praktično dotrajene in jih bo treba na nek način nadomestiti. Oziroma ne dve podružnici in pa stavba vrtca na mostu na Soči. Tako da tu prej ali slej seveda se tega zaveda tudi na občini, da to je investicija, ki ne bomo mogli ubežati. Kar se pa tiče sprotnih posodobitev, pa nam kar gre v redu. Bom rekel, je res, da včasih je na občini malo več posluha, včasih je malo manj, odvisno tudi od investicije in pa od leta oziroma proračunskih zmožnosti. Vsekakor pa jaz moram poudariti tudi, da smo zmeraj imeli dober odnos z občino, občina nam je zmeraj prisluhnila in pomagala na tistih res nujnih investicijah, ki so bile nujne, pa mogoče niso bile načrtovane in na tistih investicijah, kjer pač smo mi videli, da je pač prioritetno področje. Zavedamo pa se, da naše stavbe so stare, oziroma starejše in pač zato tudi potrebne vsakoletnih posodobitev, tako tehničnih kot tudi gradbenih nekaterih.
Ker se nama čas počasi že izteka, mogoče takole proti koncu opozoriva še na varnost, seveda se otroci vračajo v šole, pa tudi na ceste. Mimo grede na vaši šoli ste lani, če se ne motim, precej naredili za ustvarjanje nekega varnega šolskega okoliša, tudi seveda v sodelovanju z občino, uredili prometno ureditev okoli šole. Verjetno to opozarjanje ni nikoli odveč.
Ne, seveda, sej 1. septembra veste, da se bodo vrnile rumene rutice nazaj na ceste, in mi sodelujemo in s policijo in z občinim svetom za preventivo, za varnost v cestnem prometu. Tako, imamo tudi prostovoljce v teh prvih dneh dol, ker pač naša šola je mogoče malo specifična, ker nimamo cone umirjenega prometa, v kateri bi lahko učenci varno izstopili iz šolskih prevozov in se potem varno sprehodili do naše šole. Je pa res, da lanska sprememba prometnega režima je prinesla bistveni napredek za uporabo našega prostora, tudi tam na mostu na Soči, ker zaprtje ceste med objema stavbama je praktično naše dodatno šolski prostor, ki ga potem lahko sedaj varno uporabljamo. Prej smo zmeraj gledali, a pride avto mimo ali ne pride avto mimo, pride kolesar mimo ali ne, ampak sedaj pa vemo, da je to zaprto in urejeno, tako da za nas je to bistveni napredek v lanskem šolskem letu, v letošnjem pa seveda to ohranjamo in spodbujamo in opozarjamo vse tiste udeležence cestnega prometa, a so to pešci, kolesarji, motoristi, vozniki avtomobilov, da so pozorni, ne samo od 1. septembra naprej, oziroma samo 1. septembra, ampak celo šolsko leto, da res se otroci potem lahko varno pridejo v šolo in tudi varno vrnejo iz šole domov.
Tako, in res čisto za konec, kako bova zaključila še veliko izzivov, torej sploh takole splošno v šolstvu v prihodnjih letih verjetno, pa vendar novo šolsko leto, začenjate eno uspešno leto, zaželimo vsem veliko dobrega sodelovanja med šolo, učenci pa verjetno tudi starši na vse zadnje.
Seveda, mi starši dobro sodelujemo z učenci, tudi dobro sodelujemo, sej nam se tako zdi, ne? Zdaj, mogoče imajo oni pač v določeni situaciji malo drugačno mnenje, ampak res, ja, naravnani smo pozitivno, vedno, a ne, naravnani smo v to, da je učenec središče našega dogajanja in našega dela in vse je, se mora potekati v, v skladu s tem, da je v največjo učenčevo korist. A ne, tako da vemo, da nas izzivi čakajo, vemo, da so vsi izzivi rešljivi, a ne, mogoče, če poudarim še za konec primer ene zelo dobre prakse oziroma zdaj nove prakse, ki, jo, ki se je uvedla na naši šoli, upamo, da se bo obdržala ne na naši šoli, ampak v naši občini, da se bo obdržala tudi v naslednjih letih, da se je župan odločil, da pač za vse prvošolčke občina pokrije nezgodno zavarovanje, kar bomo obvestila poslali danes in jutri našim staršem, tako da se nam zdi to tudi ena gesta v pozitivni smeri in v tem, da naredimo šolsko leto čim bolj prijazno in pa čim bolj delovno in pa čim bolj uspešno tudi za naše učence in pa seveda tiste, ki jih spremljajo, to so pa njihovi starši.
Tako, se pridružujemo vsem tem željam. Gospod Makovec, hvala lepa, da ste si vzeli čas in seveda srečno.
Ja, hvala tudi za, vam za povabilo in tudi vam srečno in jaz še enkrat bi mogoče izrazil dobrodošlico za vse, ki se, za vse, s katerimi se bomo videli 1. septembra v šoli.